Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Selvkørende biler, droner, virtual reality, segboards og Star Wars. 2015 har været et godt år for os, der hælder lidt til den nørdede side. Men hvilke teknologier får deres gennembrud i 2016? Og hvilke nye gadgets og digitale trends lurer lige rundt om hjørnet? Det er selvfølgelig det, vi skal tale om i årets absolut sidste udgave af Elektronista. Mit navn det er Christiane Vejlø. Du lytter til Radio 24/7, og mine nytårsgæster er traditionen tro de New York-bosatte tech-entusiaster og iværksættende danskere Philip Petersen og Henrik Werdelin.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to udenlandsdanskere.
Tak. Mange tak. Glæder jo.
Og det er altså tredje eller fjerde gang, I sidder her i studiet til et nytårsprogram. Vi har faktisk ikke, vi kan ikke helt finde ud af det, men der er i hvert fald 188 programmer, og I har været med hvert nytår, så er der sikkert en lytter, der kan regne ud.
Det føles som en tradition i hvert fald.
Det er en tradition. Jeg plejer faktisk at have champagne med, det er egentlig lidt dårligt, jeg ikke har det i dag. Men jeg er i bil, så jeg tænkte,
så kan kunne vi jo godt have drukket noget
af det. Ja, det kunne jo faktisk godt. Det er simpelthen så skønt at have. Og det, der er fedt ved at have jer to, det er jo, at I kommer fra den anden del af dammen. I sidder i New York til hverdag, så derfor har I super, super gode vinkler på, hvad der egentlig sker derovre. I arbejder med iværksætteri. I arbejder begge to i Prehype, er partner i Prehype. Og Henrik, hvis vi lige skal opsummere for dem, der ikke lyttede med sidste år, hvad er det, Prehype er?
Prehype er i bund og grund en virksomhed, som starter andre virksomheder. Så vi har en række startups, som vi har bygget ligesom for vores egen penge. De to største er Barkbox og Managed by Q. Og så hjælper vi store virksomheder med også at bygge nye startups. Så vi bygger inkubationsprogrammer for både Verizon og Mondelez og Danone og News Corp. Og her i Danmark har vi været med til at sætte Leo Pharmas nye e-lab op.
Og Philip, hvis man har sådan en, hvad man nærmest godt kunne kalde sådan en iværksætterfabrik, hvad lærer man så undervejs? For så må man bare blive helt vildt god til at starte nye virksomheder.
Jamen altså, jeg plejer at sige, det er et enormt praktisk arbejde, vi har, fordi man kan tale meget om, hvad den rigtige idé er, og man kan gå en masse detaljer om, hvad man tror er rigtigt at gøre, men det er først, når man faktisk gør det, at man finder ud af, hvad der er op og ned på en idé og en eventuel ny forretning. Så for mig er iværksætteri enormt praktisk og meget sådan en opgave i at løse nogle problemer sådan, altså hele tiden. De opstår altså hver dag, hver minut nærmest, er der et nyt problem, der skal løses. Og nogle gange er der bare ikke en anden vej at finde ud af, om noget kan lade sig gøre, end at bare kaste sig ud i det.
Men er det så det vigtigste, når man skal lave den helt store, nye, geniale virksomhed? Er det så ideen, der er vigtigst, eller er det eksekveringen, der er vigtigst?
Jeg er ret sikker på, at vi synes, det er eksekveringen, der tæller. For ideen ændrer sig løbende med, i den proces i at skabe det, så flytter ideen sig også altså, på samme måde. Bygger du ligesom fremad hele tiden, og det tror jeg er vores primære opgave hele tiden, at flytte bolden og finde ud af, hvad er det egentlig, den her forretning handler om.
Hvad var grund til at lave sådan en virksomhed som Prehype? Ej, prøv at se, nu kommer produceren med champagne. Det er faktisk rigtigt, jeg havde sat en flaske til side, som jeg havde glemt derinde, men det kunne hun godt huske.
Jeg var i gang med at åbne.
Så ja, nu kommer den altså, og der er faktisk rigtig fine champagneglas til, så det bliver et godt nytårsprogram, det her. Tilbage til dig, Philip.
Ja.
Spørgsmålet var, det har jeg selvfølgelig glemt nu, fordi jeg blev distraheret af champagne.
Det var, hvad vi lærte i at være iværksætter og gøre det.
Ja, nej, og det var også, hvad der fik jer til at tænke, nu skal vi lave en iværksætterfabrik. Jamen, hvad var det, der manglede i markedet?
Jamen, jeg tror, altså for os, der vi har begge to været med til at starte virksomheder fra bunden, og vi har også været i store corporates, eller store virksomheder. Og det, der var interessant, var, at det virker ret naturligt, at de burde kunne hjælpe hinanden. Store virksomheder er store, fordi de har en stor forretning selvfølgelig, har en masse mennesker, der skal køre den her kerneforretning, men de er ikke særlig gode til at bruge de mennesker og strukturprocesser, der er der til at starte noget helt fra bunden. Omvendt så har du en masse entreprenører, der render rundt og skaber ting fra bunden, men er dårlige, eller ikke dårlige, de kæmper med at skalere forretningen og få det til at blive en rigtig stor forretning. Og det virker bare som om, de to sider burde kunne mødes og gøre noget, arbejde sammen på et projekt eller lave nogle forretninger sammen. Og det var egentlig det var tanken, der gjorde, at vi tænkte, at det ville være interessant at kunne lave en eller anden form for bro mellem de to verdener. Og det var sådan, Prehype egentlig startede, at vi ligesom sagde, at der må være en masse know-how og ekspertise i, hvordan man starter virksomheder. Det er vores entreprenører, og på den anden side har du en masse store virksomheder, der har en masse domæneekspertise og distribution og alt muligt andet, som er godt at have, når man bygger noget nyt. Og hvad kan vi, hvordan mødes de to verdener så? Og det var det, vi ligesom kastede os ud i at lave for 5,5 år siden. Eller så.
Jeg tror lidt, den personlige grund var også, at der er mange entreprenører, som har prøvet at bygge noget. Eller, der er i hvert fald der er mange af dem, som vi omgår, som har bygget et eller andet, og så har de måske været heldige at sælge det. Og så, hvis man er sådan lidt en, hvis man er en IT-entreprenør, som ligesom har prøvet at have en exit, enten fordi, at man solgte det, eller også bare fordi, det ikke gik, så rammer man nogle gange ind i sådan lidt et vakuum bagefter, hvor man er sådan lidt, hvad sker der nu? Altså den retorik, der er omkring at være entreprenør, er ofte sådan meget, jamen så rejser nogle penge, og så bygger du en virksomhed, sælger du for en milliard millioner, så kan du ligesom tage på ferie. Men virkeligheden er jo, at man bygger noget, og så sælger man det, så sidder man der og tænker, hvad skal nu ske? Og alle folk spørger om det.
Så det er også sådan en systemsætning af serie-entreprenørskabet?
Ja, fordi at vi har ikke rigtigt et sted, hvor vi kan gå hen. Altså hvis man har solgt et eller andet, og så kan man enten gå tilbage til en stor virksomhed og arbejde der, eller man kan måske, som jeg gjorde, gik i et venturefond, hvor du bliver sådan en entrepreneur residence, og hænger ud og prøver at finde ud af, om du vil være investor. Eller også kan du sætte dig tilbage på kaffebaren og starte forfra igen. Og altså, som entreprenør vil man jo gerne omgås andre mennesker, og måske i særdeleshed andre mennesker, der tænker ligesom en. Så Prehab er ligesom blevet sådan en platform, hvor entreprenører, der har været ude at vise, at de ligesom kan håndværket af at starte noget fra bunden, kan komme og hænge ud. Og så bygger vi nogle gange spændende projekter med store virksomheder, som har virkelig sådan virkelig store problemer at løse. Altså, Leo Pharma har en virkelig smuk mission om at hjælpe alle folk, der har hudsygdomme. Så man får leveret nogle ret spændende problemer, som man kan bruge digitale værktøjer til at løse. Ellers så bygger vi vores egen ting, og nogle gange så bygger vi dem, fordi vi synes, det er sjovt. Altså, Barkbox omsætter for 500 millioner kroner i år, og på mange måder så byggede vi det bare, fordi jeg gerne ville finde nogle fede ting til min hund Molly.
Og nu hvor du selv nævner Barkbox, som du siger er et af jeres egne projekter, altså ikke noget, I har lavet i samarbejde med en virksomhed, men fordi du havde en hund, og du gerne ville have noget fedt til hunden. Det projekt har jeg faktisk...
Må jeg lige starte champagne?
Ja, af med den.
Bup.
Ja, tak. Der kører den. Jeg har faktisk ofte Barkbox med som et eksempel i min foredrag, når jeg taler om sådan nogle subscription services, hvor man abonnerer på en pakke. I det her tilfælde er det jo pivdyr og hundegiks, man får en gang om måneden. Hvordan fungerer den 500 millioner, der omsætter I for områderne?
Altså, hvad der er ret specifikt, eller hvad der er ret specielt ved det projekt, det er, at vi ligesom har formået at prøve at ændre forretningen lidt fra, hvad det var til at starte med, til hvad det er nu. Så forretningen er i bund og grund, og det her, hvor det lyder lidt skørt. Hvad vi prøver at lave, det er sådan ligesom en Disney, men for hunde. I USA er der 56 millioner husstande med en hund, så det er et relativt stort marked. Det er 4 gange så stort som babymarkedet. Det gror dobbelt så hurtigt. Det er aldrig set en recession. Men der er ikke rigtig noget, sådan noget, man kan gøre med sin hund. Altså man kan sidde i sofaen, eller man kan gå en tur i hundeparken. Men udover det, kan man ikke gøre så mange ting. Så hvad vi prøver at lave, det er et firma, som både har indhold. Så vi har et stort indholdssite, der hedder Barkpost. Vi har vores egen produktion af produkter, som vi laver, som vi så tester i boksen, som vi sender ud hver måned. Så har vi vores egen sådan, eventafdeling, hvor vi laver store events. Så hvad skal jeg sige... Boksen er en del af den her sådan, treenighed af content og community og commerce. Men i sin simple forstand er boksen en årsiderne for hunden, hvor vi sender legetøj og godbidder ud til folk, der elsker deres hunde lige så meget, som vi gør. Og det er der så heldigvis en del, der gør i USA.
Og hvor ser du så hele den her trend omkring abonnementer på... Altså, vi ser jo masser af det, man kan abonnere på tøj, man kan abonnere på barbergrej, så man altid får nye blade og ikke skal i Matas for at købe det. Man kan abonnere på hundeting. Får vi mere af det af markedet ved at være med det der, eller kommer det til at blive sådan i fremtiden, at vi bare har en 12-15 abonnementer, som styrer vores liv?
Ja, så nu har abonnementer jo været lang tid, ikke? Man fik blade på abonnementer, og der har været mange former for abonnementer i lang tid, og sådan medlemskaber. Og hvad jeg tror, sådan, man skal være opmærksom på, det er, at der er ret stor forskel på de forskellige industrier. Altså, hvis du tager sådan noget som Birchbox, som er sådan en årstidende for make-up og ting til kvinder, så er der ret stor forskel på, hvordan de opererer, og hvor de er på vej hen, end hvor vi er på vej hen. Så jeg vil sige, i sig selv, så tror jeg, at det, der sker, det er en sofistikering af, hvordan vi ligesom arbejder med de her bokse. Men det er da klart, at generelt er der sådan en... er der en, tror jeg, en trend fra mod convenience, altså at man I stedet for do it yourself, så er det do it for me, og det er jo helt ned til, at selv ganske små sådan, elementer, man kan ændre til at gøre det nemmere, gør, at folk gør det. Altså, Uber på mange måder er jo smart i sin tekniske forstand, fordi at man ikke skal have sit kreditkort op i slutningen af det, og man ikke skal fortælle chaufføren, hvor man skal hen, fordi man kan putte det på appen, og man ikke behøver at finde ud af, hvor man står præcis, fordi at man kan bare sådan putte sin lille pinde på, hvor den er henne. Så jeg tror, at de her subscription-pakker er på en eller anden måde sådan bare en del af den her tendens til, at man har gået fra at ligesom optimere for pris til nu at begynde at optimere for convenience.
Og service, vel?
Service, ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Henrik Wertelin og Philip Petersen. Og vi skal skåle, skal vi?
Det kan vi. Skål.
Kan vi overhovedet få det til at klinke på en eller anden måde? Det er jo radio, det her. Så man skal jo høre, at vi ikke binder lytteren en historie på ærmen, når vi siger, at vi drikker champagne. Skål. Jeg drikker kun lidt.
Det er god.
For jeg er jo som sagt i bil, og så kører jeg om lang tid. Philip, 2015 er ved at være slut. Og før vi sådan kaster os over 2016 og ser på, hvad der kommer til at ske der, så lad os lige kigge tilbage på, hvad der har været stort i det her år, der er gået. Og jeg kan da godt lige lægge ud med at sige, at en af de helt store julegaveønsker, og måske også noget, nogen har fået, jeg tror ikke alle har fået det, for det er også en temmelig dyr julegave, men det er jo den her
segboard-dims.
Og jeg tænker, den måske har været ude i USA lidt før i Danmark.
Jamen ikke meget. Altså det var, 2015 var virkelig altså segboard-året. Jeg ved ikke, hvordan den kom ud af det blå nærmest. Ja, altså, der er gadehandlere på i New York, der sælger dem. Altså, du kan købe dem nærmest hvor som helst. Og alle typer, og nogen, der kan spille musik, og jeg ved ikke hvad.
Men, og hvad er det der?
Jamen, det er, at det svarer til en Segway, men uden en stang på. Så det er et lille motoriseret køretøj, til at man kan stå på, og så kan den køre frem og tilbage og dreje. Den tror jeg ikke, at nogen af os havde set i starten af 2015, at det ville blive året for segboard.
Jeg købte den i Kina her for nogle uger siden, ja. og så tog jeg den simpelthen med her på radioen i sidste uge. Og alle ville jo prøve den.
Ja.
Og folk var virkelig dårlige til at stå på den. Og sådan er det jo lidt, når man prøver den første gang, så tumler man simpelthen rundt. Og jeg har også hørt, at mange, især fædre åbenbart, er kommet til skade, efter deres børn har fået segboard til julegave.
Ja.
Kører ind i juletræer og sådan noget. Men man kan lære det, hvis man lige giver det lidt tid.
Altså, jeg har en nevø og niece, som var meget heldig at få en i år, og altså, de hoppede bare på det bræt, som om, at de aldrig havde prøvet andet i deres liv, og alle de voksne skulle selvfølgelig også prøve, og der var ikke noget, der kunne finde ud af det. Så det var en meget fantastisk juleaften på baggrund af det.
Jamen, altså, min datter drøn også bare fuldstændig rundt på det, danser og begyndte at lave tricks. Man kan gå på YouTube og simpelthen finde ud af forskellige videoer med. Man kan køre den på knæene, man kan køre den på hovedet og på hænder. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men så det er jo i hvert fald en stor ting. Jeg ved ikke, om vi kan sige, at der kommer til at ske meget med den i 16, men den kommer nok bare til at være der, den her mærkelige segboard.
Men det, der er interessant med segboard, er, vi oplever de her nye teknologier et eller andet sted, som lige pludselig kommer ud bredt og kommer altså i forkøbet af altså regler, altså, hvad skal man, altså hvor kan de høre hjemme, og der har været alle de her problemer, ikke bare i Danmark, men også i USA, sådan i New York er det nu forbudt at køre fortorvet og veje og så videre. Så
det må man heller ikke have.
Nej, det må man ikke nu, men de kommer jo ligesom ud, før man overhovedet har fundet ud af, hvad man vil med dem.
Præcis.
Så at sige. Ikke? Og det tror jeg, vi kommer til at se mere af i virkeligheden, hvor der kommer en anden teknologi, og fordi det kan komme ud så bredt og så globalt, så hurtigt, så finder det ligesom indpas, inden man overhovedet finder ud af, hvad er ligesom reglerne omkring det.
Ja, det virker som om, at der bliver taget nogle meget hurtige beslutninger. Altså for eksempel her i Danmark er der nok nogen inde ved politiet, eller hvor det er, de lægger de her regler, at de tænker, hold da op, nej, det, vi må hellere forbyde det, så vi lige kan få styr på, hvad det kan.
Præcis.
Men man må jo godt køre på Segway, og man må køre på en elcykel, og man må køre på alt muligt andet, så altså, hvorfor skulle man ikke kunne køre med sådan en?
Nej, præcis. Men det er interessant at se, at de her teknologier kommer så hurtigt. Altså.
Der er nogen, der kalder det et hoverboard, men det er det jo ikke, fordi et hoverboard er jo flyvende i luften. Men der er faktisk nogen nu, der har opfundet et hoverboard, altså et rigtig reelt hoverboard, som svæver. Det koster $20,000, så det er temmelig dyrt indtil videre. Og det er altså noget, der bliver lagt mærke til, det hedder Arcaboard. Og man kan simpelthen stå på den her plade og så flyve. Og der tænker jeg, der må man have noget regulering på en eller anden måde.
Ja, nu må vi se, hvad der sker.
Ja, men jeg lægger lige linket ud til det i vores show notes, så man kan se, hvordan et rigtigt hoverboard ser ud. Henrik Wertelin, hvad har du lagt mærke til 2015?
Jeg har haft travlt, så jeg ikke lagt mærke til så mange ting. Jamen, jeg har lagt mærke til, altså ting, der har været i 2015. Jeg tror måske mange af de ting, som jeg sådan begynder at fascineres af, er, hvad der kommer til at ske i 2016. Og der tror jeg både fascineret af, altså, hvad skal vi sige, sådan nogle makrotrends, der ændrer sig, og også sådan en teknologitrends, som ændrer sig. Nogle gange så kommer den ene jo, som vi har lige hørt, og ændrer sig på den anden. Jeg tror, en af de ting, som sådan, vi har tænkt meget på, det er, at vi har arbejdet meget på den her, hvad skal vi sige, arkitekturen for, hvordan man laver startups. Og det er vi efterhånden sådan, ved at få vores hoved lidt rundt omkring, hvordan vi gør det. Altså, hvordan kan vi blive bedre til effektivt at starte en virksomhed? Og måske ikke gøre chancen større for, at den bliver succesfuld, men i hvert fald reducere risikoen for, at den har kostet os en masse, inden vi har startet den, eller at vi begår de samme fejl igen og igen. Så vi har taget den her sådan pre-hype-metode og ligesom produktiviseret den lidt. Så det har vi i og for sig haft ret travlt med. Og så har det været sjovt, at nogle af de her virksomheder, vi har lavet, er vokset så store, og lige pludselig er det jo nye problemer, som man bliver nødt til at løse, altså når man lige pludselig går fra at pakke ting selv til at have hundredvis af folk, så er der lige pludselig nye problemer, der melder sig. Så på den måde er man sådan blevet, i hvert fald er jeg brugt meget energi på sådan nye typer problemer, som jeg ikke har prøvet så meget før.
Er der nogle digitale værktøjer, du så har introduceret i dit liv for at gøre det hele lettere? Altså nu tænker jeg jo lidt på sådan noget som smartwatches, at det er noget, som...
Altså smartwatches er jeg aldrig. Jeg prøvede den der, hvad hedder den, Pebble, der nede på. Men altså udover det, så kører jeg sådan lidt mit privatliv, som om det starter også. Altså jeg, hver eneste gang jeg har et eller andet problem, så tænker jeg, der må være en service, der kan løse den. Så jeg bruger virtuelle assistenter, og jeg bruger til alle ting, altså til at booke rejser, til at betale mine parkeringsbøder, og til alt fuldstændig. Der, jeg har prøvet sådan lidt at tage hele mit hjem og køre det. Så der har været hele den Internet of Things, så efterhånden er begyndt at være. Så jeg har en Amazon, hvad hedder den der Amazon, man kan tale til.
Ja.
Echo. Ja, så jeg kan komme ind og sige, Alexis, turn on the lights, og så tænder alle lysene. Og så på den måde kan man sige, at der er mange services, som jeg bruger til for at prøve ligesom at optimere min tid i dagligdagen. Og de er jo begyndt at virke godt. Altså sådan, efterhånden er det gået væk fra, at man sådan har det lidt for sjovt til, at man rent faktisk godt kan bruge det. Så det er fedt.
Smartwatches, der ser det ud til, at der er konsensus om, at det, der egentlig klarede sig bedst i test og sådan noget, det er Samsungs Galaxy Gear S2. Det er et ret lækkert ur, som er meget massivt. Det ligner faktisk et gammeldags ur. Det er rundt. Det har sådan en drejeskive, og det er den, man
giver med. Der er et nyt ur ude. Det er helt nyt. Det er rundt.
Det er rundt, ja. Og det ligner fuldstændig ur, som ur altså. Ja.
Og man kan se klokken, og der viser, og det er fantastisk.
Og så drejer man på det, og så navigerer man rundt i apps og sådan noget. Det er rimelig brugervenligt. Men det store andet ur har selvfølgelig været Apple Watchet, og det er jo bare i kraft af, at det er Apple, så bliver det jo stort, og så bliver det omtalt. Og
men det er meget sjovt med de der ure der, fordi jeg synes, at det de problemer, jeg havde, det var, at det viser, hvor uavanceret notifications er. Mm. Altså, når man først har sådan en ur på, hvor det ryster hver gang, at en eller anden app synes, det er vigtigt at fortælle en, at den eksisterer, så går det op for en i og for sig, hvor lidt intelligens der er, de her notifications.
Ja, men man skal jo også slå rigtig, rigtig mange apps fra.
Ja.
Altså, det eneste væsentlige er jo måske opkald og sms'er,
ja,
i virkeligheden.
Ja.
Altså, man skal jo ikke have en notifikation, hvor håndledet ryster, hver gang man får en Twitter-besked. Bliver man jo sindssyg.
Der er også mange folk på det.
Jamen, det er jo det.
Fælder vi, at vi sidder og længes. At Vertelin og at...
Jamen, jeg har nævnt jer. At Vertelin og...
At Pipipsi.
Pipipsi på Twitter, hvis man vil følge jer to. Det synes jeg, man skal gøre. Tablets, de bliver større.
Det må man sige.
Den helt store, det er jo også Microsoft Surface Pro 4, 12,3 tommer. Den store iPad Pro kommet ud med en stylus. Det ser ud
den
til...
Den har jeg købt.
Har du købt den?
Ja, og jeg troede, jeg var hate. Jeg hated på den, og så købte jeg den, og det er altså et meget stabilt arbejdsværktøj. Jeg har både Surface og den der Apple Pro'en der, og sådan, man kan ikke sidde med den i skødet, men hvis man sådan, for eksempel til møder, er det ret godt, og hvis til at tage noter, og hvis man lige skal tegne lidt på et stykke hundelegetøj, så er det ret effektivt.
Og har du, hvad for en kan du bedst lide af de to så?
Jamen, jeg er jo sådan lidt... Jeg er jo nærmest Apple subscription, for jeg køber bare de fleste, der kan komme ud. Så jeg har sådan lidt et system nu, hvor jeg har en hjemmecomputer og en arbejdscomputer, og der synker jeg desktoppen via Dropbox, så alt, hvad jeg ligesom lægger på... Desktoppen bliver automatisk bare synket iblandt der. Og så kører jeg en iPad Pro til på arbejde, når jeg ikke er ved computeren. Og så kører jeg... Når jeg rejser, kører jeg en iPad Air... en Mac Air og en iPad Mini 4. Den der. Så det er mit, det perfekte setup i min lille verden. Det kræver selvfølgelig, at man vil investere i et par maskiner, men så har man også ligesom det helt optimale, i hvert fald på mit tidspunkt.
Og hvordan fungerer det med den der stylus, som Apple jo kontrærer, som de jo er, ikke kalder stylus, ligesom alle de andre, men de kalder det for en pensel.
Ja. Altså, det var meget sjovt, fordi jeg ville nogen gange have, min hustru ville også nogen gange have den, og de var udsolgt. Så jeg fik en af vores, vi har sådan en hacker in residence i Brehab, og ham fik jeg til at skrive sådan en script, der på grund af grund tjekkede alle Apples hjemmesider hver dag i New York, og så når der var en, der havde en pensel, så fik vi et e-mail, så jeg så løb jeg ned og fik købt dem.
Ja, for de kom ikke ud sammen med iPad'en?
Nej, det fungerer faktisk. Altså, jeg har prøvet for hele det der pensel. Altså, jeg bruger stadig papir og blokker og pen, har gjort det lang tid, og har virkelig svært ved at finde et godt digitalt alternativ, og har prøvet alt, som sagt, Microsoft Surface, jeg har prøvet alle de her ekstra pen, man kan købe til iPad'en, og det har været svært at få noget, som ligesom sådan er detaljeret nok, til man gider at bruge det, og når man har en grim håndskrift som jeg, så skal man lige bruge lidt detaljer for at kunne dekode, hvad det er. Men det synes jeg faktisk, de kommer meget godt efter, altså man kan skrive noter, og du kan tegne, og selvom du ikke er særlig god til det, Og du kan bruge det til noget, så jeg synes faktisk, de er ved at være der.
Tror I, det bliver fremtiden, at vi kommer til at få altså sådan nogle digitale penne, som vi bruger ganske naturligt sammen med vores plader?
Altså, der har været masser af dem. Det er jo ikke, der har også været kuglepenne, som du kunne skrive almindeligt med, men så kunne den forstå, hvad du skrev, og det kunne man så få ind i en computer. Så altså, det er ikke fordi, det er nyt på den måde, men det er indpakning og paketering af hele systemet.
Altså, jeg tror, keyboardet og musens dage talte det. Ja. Altså, så på den måde kan man sige, bliver det ikke nødvendigvis, at nu går vi fra mus og keyboard til pen. Jeg tror, vi går fra mus og keyboard til alle andre ting, altså tale stemme. Og chat, og altså, hvad der nu giver mening i den specifikke use case, man er i. Og der er der jo, altså for mange mennesker er en pen jo ligegyldig, kan man sige, fordi at de ikke tegner, og fordi det er hurtigere for dem at skrive.
Hvis man først har prøvet at sende sms'er ved stemme, og set, at det virkelig fungerer, altså, så begynder man jo netop at tage keyboardet op til revision. Altså, er det virkelig nødvendigt? Stemmestyring, jamen, der er vel alle mulige andre gesture controls og ting, som så det kan godt være.
Ja, kigge på øjnene og så videre. Så, ja. Så dem tror jeg egentlig nok, altså, og nu når man begynder at blive bedre, det er måske en af de trends, vi skal tale om fra 2016, men sådan, nu er neurale netværk ved at blive bedre, og man kan begynde, altså computeren kan forstå ens naturlige tale og naturlige sådan chat bedre, så tror jeg i og for sig, at det er en meget mere effektiv måde. Så på mange måder har man jo i mange år adopteret en menneskelig adfærd for, at computeren nemmere kan forstå det. Altså grunden til, hvorfor keyboardet ser ud, som det gør, det var jo, fordi man skulle skrive langsomt, som at de her, de der hænder der slog.
I den gamle skrivemaskine.
Ja. Og man kan sige, at man bruger stadig en mus og en keyboard, fordi det er en nem måde for computeren at forstå en. Og nu tilbage til det der pointe om, at man gør det mere og mere, altså service og anvendelighed bliver vigtigere og vigtigere, jamen så er det måske ved at flippe lidt ved, at man har fundet ud af, jamen chat er måske en enormt nem måde for folk at navigere på, og det kan være svært at tage en meget avanceret interface og putte ned i en mobil, altså form, fordi du simpelthen ikke har så meget plads, som du har på en desktop. Og det vil sige, sådan, ligesom, så bliver chatten den vigtige form, og det vil sige, at man bliver nødt til ligesom at rykke det avancerede del et lag tættere på skyen, hvor enten folk sidder og gør det, eller også sidder og kunstig intelligens computer at gøre det.
Og før vi kaster os sådan helt ud i fremtidssnakken, for det skal vi selvfølgelig, så skal jeg lige spørge om en ting. Har I fået set den nye Star Wars-film?
Jeg har set den.
Jeg har ikke set den.
Du har set den, film. Ja. Var du glad?
På mange måder, ja. Det var et dejligt gensyn, og et fantastisk univers, som jeg har holdt meget af. Der er selvfølgelig altså noget, man gerne ville have set, var anderledes, men i stor hele meget glad.
Det har jo været en kæmpe stor succes allerede, og det ser faktisk ud til, at det bliver den mest indtjenende film nogensinde, altså den kommer til at slå Avatar. Den har passeret $1 milliard box office worldwide på den anden weekend. Og det er jo ikke så lidt, kan man sige. I filmen, der er der en lille robot-agtig dims, som ruller rundt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
BB-8.
BB-8, ja, droid.
Bare
spørger præcis. og der er faktisk en virksomhed, som hedder Sphere. Og dem havde jeg lagt mærke til før, fordi de laver sådan nogle små runde bolde, der ruller, små droids, som er faktisk meget fine. De har så været så smart og så heldige og så dygtige, at de har fået indledt det her samarbejde med Star Wars. Og så har de simpelthen lavet den der BB-8, fordi den jo i princippet præcis var det, de lavede i forvejen. Har du set den?
Ja, jeg har set den. Jamen, det er en fantastisk historie med Sphero der. ja, der er et eller andet, hvis man, de solgte et eller andet 14 i timen i de sidste 4 år. Nu sælger de 2.000 i timen eller sådan noget, ja, de sidste 3 måneder. Det er helt sindssygt.
Det er en vild historie, men altså, det er en sød lille drone. Ja, det er vel en drone, ikke?
Jo, det er en...
Eller ikke en drone, en droid, mener jeg.
En droid, der kan køre, ja.
Ja, lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7.
Og godt nytår til jer, Philip Petersen og Henrik Werdelin, som drikker vand nu. Nu har jeg endelig fået serveret champagne for dig, og så sidder du og drikker vand. Vi skal simpelthen til at i gang med at kigge på, hvad der bliver stort i 2016. En af de ting, som vi alle tre har snakket lidt om inden, som vi har lagt mærke til, virkelig, der er ild i gløderne, det er virtual reality. Der kommer til at ske noget der. Hvad tænker I om det? Hvor er vi med det?
Jamen, det kan jeg være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Altså, jeg tror, at der er selvfølgelig, der bliver postet en masse penge i det øjeblikket. Og der er ligesom to ting, der virker spændende. Det ene er virtual reality, det andet er augmented reality. Og virtual reality virker ligesom der, hvor Facebook er ved at putte deres penge, og så er der Magic Leaf og andre, som kigger på augmented reality. Og jeg vil sige, jeg tror, som så mange andre teknologier, at computerspil nok er, hvor man starter. Fordi at det er så naturligt for dem ligesom at gå over og bruge det device som en måde, hvor man ligesom kan leve sig mere ind i verden. Så ja, det tror jeg nok er, hvor man starter. Altså jeg tror ikke, at jeg tror, der går lang tid før, at man går rundt med headsets, både på arbejdspladsen og det. Men jeg kunne forestille mig for sådan noget, hvis du skal træne læger eller soldater, eller hvis du skal bruge computerspil og sådan nogle ting, der kan det blive ret brugbart meget hurtigt.
Der er i hvert fald rigtig mange spilproducenter, der sidder og arbejder på det her. Der er også rigtig mange i pornobranchen, der kigger meget på virtual reality. Det kan blive en helt anden måde at opleve erotik på.
Det er også ikke måske... en branche, jeg kender så meget til, men kan du fortælle mere om det?
Ja, det kan jeg godt uddybe lidt. Jeg ved nemlig en del om det. Jeg har lige lavet et program om porno, som man selvfølgelig kan gå ind og lytte til, hvis man kigger i tidligere programmer. Der snakker vi også lidt om virtual reality, men det kan blive en helt ny måde at opleve intimitet med sin partner på, også hvis man for eksempel har et langdistanceforhold, altså man simpelthen kan se hinanden i den her 360-graders tredimensionelle virkelighed eller digitale virkelighed, hvor man så simpelthen kan møde hinanden. Det kunne også bare være et forretningsmøde, man valgte at holde på Hawaii eller i Oslo, eller hvor man nu ligesom tænkte, her,
jeg tror,
her
jeg mødes vi.
Her mødes vi. Ja, hvis man endelig kunne vælge, ikke, så måske ikke nogen grund til at tage til Oslo, hvis man kunne have været på Hawaii. Men altså, så der er en masse perspektiver i det, og det som vi ved nu, det er, at vi ved jo selvfølgelig, at Facebook har købt Oculus Rift, som var den første store... Altså, dem, ikke fordi de var det første, fordi teknologien har jo eksisteret længe, men det var jo virkelig dem, som fik rykket ved det her begreb virtual reality. Dem hapsede Mark Zuckerberg så lige. HTC har lavet noget, der hedder Vive, som er det vildeste, jeg har set. Altså, det er meget, meget imponerende, også i forhold til, hvad du taler om med læring og med og militærtræning og i det hele taget i den retning der. Så har vi Microsofts HoloLens. Og der er vi også over i augmented reality, som du talte om. Så hele det her med, at det digitale lag bliver blandet sammen med det reelle lag. Philip, tror du, altså, hvad tror du, det kommer til at betyde for os mennesker, at det digitale, altså at det glider så meget sammen? Kommer vi til at miste grebet om virkeligheden?
Nej, altså det interessante er jo, at det er en ny kommunikationskanal, som altså igen en af de teknologier, der faktisk har været til stede et stykke tid, men har ligesom manglet det der større pust, og teknologien ligesom catchet op og kunne skabe det her meget, altså meget virkelige rum omkring dig. Så jeg tror ikke, vi mister vores sans omkring det. Det er stadig i hvert fald ikke lige forløbet, men det er stadig, du ved, det er noget, man skal tage på hovedet. Altså sådan, det er ret intrusive på den måde, man oplever det på. Men når man er inde i det, så kan man godt...
Man kan ikke rigtig se, at man skulle gå på gaden med dem på.
Nej, præcis. Altså det er ikke sådan, det kan være om meget lang tid i fremtiden, at vi kan gå ind i et virtual reality setup på en helt anden måde, end at tage et sæt, altså briller på nærmest. Måske er der bare en anden måde, vi skal tabe ind i den kanal. Så.
Ja, jeg faldt over en ret fin film, som også har vundet nogle priser, en lille kortfilm, som handler om en fyr, der går ind på en café, og han har så sådan et slags augmented reality set på, så det vil sige, at hver gang han kigger på en, så ved han, hvem er den person, hvad kan de godt lide. Altså han brugte det simpelthen til dating, så han navigerede rummet med det samme, for at se, nå, der er simpelthen ikke nogen, der er min type her, der er nærmest ikke nogen grund til overhovedet at være her. Hvor man kan sige, går man ind i en bar nu, så kunne man, jo, man kan kigge, om man synes, der er nogen, der er lækre, men man kan jo måske snakke med dem og finde ud af noget, men han vidste det hele på forhånd. Ja. Og alle inde i den her café har sådan en på, og det der så sker, det er, at strømmen ryger, eller Altså, de unplugger alle sammen og går totalt i panik. Og så er det så, han har sådan et real-life-møde med en pige. Men jeg kan sagtens forestille mig, at det kan blive en del af fremtidens dating nu, hvor vi allerede ser apps som Happen, der bruger vores lokation og viser os, hvem vi lige er gået forbi. Hvorfor skulle vi ikke lige så vel få det op i en brille eller på en kontaktlinse, så vi så havde den her information? Og det er jo selvfølgelig ikke kun om mennesker. Det kan også være om virksomheder, vi går forbi, butikker, vi går forbi, transport, vi går forbi. Få den hyperlinkede information.
Altså, der er den her fyr, der hedder Chris Feld, som arbejder for, jeg tror det er for Google og Microsoft nu, men er sådan en fremtidsforsker. Og han har skrevet en bog, der hedder The Singularity is Near, som er en gammel bog, men sådan lidt en klassiker, synes jeg, inden for det felt. Han siger, i vores liv kommer vi til at, altså singularity betyder, at det på det tidspunkt, hvor mennesket og computeren er vokset så meget sammen, at man ikke ligesom kan kende forskel på, hvor den ene starter, den anden stopper. Jeg tror faktisk også, at Singularity University lige er startet i København. Og man kan sige, det lyder jo grotesk og sådan lidt fremmed for mange, men hvis du kigger bare over de sidste 3-4 år og ser, hvor tæt vi alligevel er kommet på teknologien. Altså de fleste af dem har vores telefon inden for håndsrække det meste af tiden. Efterhånden har du sådan nogle wearables, som man har på.
Ja, hvis jeg bare kigger på, hvad jeg har slæbt med i dag. Jeg har så min datter med også, fordi hun har juleferie, så hun sidder derinde med en tablet, hun sidder med nogle høretelefoner. Jeg har et lille MacBook med, jeg har mine egne høretelefoner, jeg har et smartwatch, jeg har min egen telefon, hun har også en iPod med. Det er jo bare sådan en hverdagsting.
Så en ting, som er så spændende, det er, altså jeg tror sådan nogle ting, altså han mener, at innovation er eksponentiel. Så man sagde, det tog 10 år at mappe the human genome, og så tog det 3 år, fordi det tog ligesom 10 år, hvis man ligesom skrev den lige frem for år 1. Og det tror jeg faktisk på. Jeg tror, at vi kommer til at se sådan nogle helt dramatiske teknologiskift, hvor man måske ikke bliver så overrasket, hvad der sker de næste 2 år, hvor man bliver ret overrasket, hvad der sker de næste 4-5 år. Og sådan noget som neurale netværk, og sådan noget som augmented reality, og sådan noget bliver en meget større del, tror jeg, end de fleste folk kan begribe det. Og det kommer til at have nogle, altså for det første kan man simpelthen lidt på næsen af det, sige, men jeg vil hellere plukke ud og sådan noget. Men efterhånden kommer de jo sådan tæt på livet alligevel, og så tror jeg, der kommer til at have store sådan samfundsmæssige ændringer. Altså for eksempel hvis autonome biler bliver en realitet. Jeg mener, jeg læste i USA, der er 20% af dem, der arbejder, de har en eller anden form for altså de vil blive påvirket, hvis biler bliver autonome. Og hele byer, altså hvis du kigger hele Middle America, hvor du har alle de her byer, som ikke altså eksisterer for andet, end at de ligger tæt på Highway X, så kan du hurtigt se sådan en meget stor arbejdsløshed, der kommer simpelthen af sådan nogle af de her teknologiskift, som kan komme meget hurtigere, som vi lige har talt om. Og så bliver det lige pludselig ikke et teknologisk spørgsmål længere, så bliver det et samfundsspørgsmål længere. Det synes jeg virkelig på mit hoved til at gå. Det er spændende og skræmmende og fascinerende på en gang.
Vi har snakket lidt om Internet of Things, og Henrik, at du har fortalt lidt om dit hjem, hvor du har wired det hele op, og du kan stemmestyre det, og du kan få det til at hænge sammen. En del af det også er selvfølgelig biler, som du også lige har nævnt. Man kommer til at tale om altså car to car, altså at biler kommer til at tale med hinanden, sådan at når en bil kører på vejen, så ved den information om de biler, der er omkring den, simpelthen for at øge sikkerheden. Philip, tror du på, at den her vision om, at vi kommer til at komme et sted, hvor der er en 0% dødsfald i trafikken, at kommer vi til at ramme den?
Meget konkret på spørgsmålet, altså der har jo allerede været den første, der har været et uheld med en selvkørende bil i San Francisco, og det kommer vi selvfølgelig til at se, men vi kommer til at minimere meget af det der, og vi kommer til at se Tagens pointe, at man kan snakke om, det er meget high convenience, at der er en selvkørende bil selvfølgelig, men vi kommer til at opleve nogle, at vi socialt kommer til at agere anderledes i det, hvor vi normalt vil sidde og koncentrere os en halv time om at komme fra A til B, at vi lige pludselig har en halv time ekstra på en eller anden måde. Jeg tror, der er det Nissan, der har lavet sådan en video om, hvordan de tror, at folk kommer til at bruge tiden nu, når de sidder der i bilen og venter på, at de ligesom er fremme. Ikke? Så jeg tror faktisk, vi får mere tid af mine tanker omkring selvkørende biler.
Vi får simpelthen frigivet det tid, vi selv sidder med hænderne på
vejen. Vi kan ikke undgå, at vi skal transporteres på en eller anden måde, men vi kan bruge vores tid mere effektivt måske. Og det er virkelig det, der er mest interessant for os i virkeligheden. Fordi selvfølgelig, jeg tror, når du sidder i en selvkørende bil de første par gange, så tænker man, holy shit, ikke? Men jeg tror, så bliver det også hverdag, og hvad så sker der så i det vindue, ikke?
Kunne det være grundlaget for en ny virksomhed? Altså simpelthen altså, kigge på, hold da op, nu bliver der lige pludselig så mange passagerer, der sidder og ikke har hænderne på rattet. Hvad skal de lave? Altså lad os da lige finde på en virksomhed, der kan lave noget underholdning til de mennesker, der sidder på bagsædet der.
Jamen det tror jeg faktisk er rigtig stor mulighed. Ikke? Altså der har lavet mange muligheder i din podcast for eksempel, men...
Der kan man også høre, selvom man kører med hænderne fra.
Det kan man selvfølgelig.
Men der er jo Netflix, der kunne måske komme til at nyde godt af det her. Der er e-bøger, der kunne være arbejde, man kunne sidde og lave.
Jamen, det, i min egen familie, når man kører lange ture, så skal man pacificere ungerne på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, måske er det, der kommer til at ske for os, der sidder foran os.
Hvad med sådan noget som stemmestyring altså, og virtuelle assistenter? Nu siger du, at du har en virtuel assistent, Henrik. Jeg går ud fra, at det er et menneske, der sidder et eller andet sted og hjælper dig med at booke en billet, hvis du skal det. Så helt virtuel er de jo ikke. Det er jo et menneske. Men man taler jo også om de her virtuelle assistenter, som vi kender i primitiv grad fra for eksempel iPhone, hvor vi har Siri. Microsoft er så bare meget, meget længere med det her, og de har faktisk lavet sådan en kinesisk assistent. Den er af en eller anden grund kun lanceret i Kina. Men det er en, man kan chatte med, og den holder øje med de tidligere samtaler, og hvis den ved, at man lige har haft kærestesorg, så husker den det til næste gang og spørger til en. Og vi er inde i den der form for altså ping-pong-samtale, hvor folk faktisk bruger det, når de er ensomme eller har brug for en eller anden form for altså noget companionship.
Jeg tror, der kommer til at gå stadig et par år, før at vi kan klare Turing-testen med flyvende, hvad hedder det, flying colors.
Altså, og Turing-testen er jo den her, hvor man kan sidde over for en robot og ikke vide, det er en robot. Altså, hvor man chatter med en maskine, og så, jeg tror, det er over 13 minutter eller sådan noget.
Jeg tror, det er 7 gange frem og tilbage, man skal kunne.
Er det sådan noget? Ja, ja og uden at opdage, at det er en maskine frem for en menneske.
Men vi har en del af vores portefølje, altså mange af de startups, vi har, nogle af de, jeg tror, vi har 3 eller 4 startups, der er i det der space med en virtuel assistent på mobiltelefonen, der gør et eller andet specifikt. Vi har en, hvor du kan få en bogholder, hvis du er freelancer, for eksempel. Og noget af det, vi arbejder på, det er faktisk at lægge intelligens ind i administrationsmodulet mellem den bruger, altså den ansatte på vores side, der sidder og chatter med brugeren, så man ikke nødvendigvis bruger kunstig intelligens til at gøre, at personen skal snakke med en computer, men man gør, at personerne kan snakke med meget mange flere af gangen. Så man måske kan have en rigtig dygtig kommunikator, altså en, der er god til at sidde og tale, der er sjov og underholdende og god til at lytte. Men så har du computer på den anden led, som den person kan bruge, så de kan måske gøre det med 300-400 mennesker ad gangen. Og det tror jeg, vi kommer til at gøre først. Og så når kunstig intelligens eller neural netværk er avanceret nok, så kan vi ligesom presse det ned i laget og måske bruge det til at starte med til at rute de nemme sådan spørgsmål. Hey, hvordan går det? Det går fint. Det kan man godt få en computer til at svare. Hvis man så siger, at du ved, hvordan synes du om vejret i dag, så kan det være, at man skal have personen til at hoppe ind. Men så det kommer til nok, tror jeg, at gå et par år før, at vi chatter fuldstændig seamless med computerne.
Men mulighederne for, at de her systemer, de ved mere om os, bliver jo større og større, i og med, at vi lægger mere og mere data, og vi putter mere vores liv ind i kalender og noter og mails og sms'er og chatprogrammer og spil og alt, hvad vi foretager os, tegner jo et profilbillede af, hvem vi er.
Ja, totalt. Altså, ja, Google har sådan en mail-klient til iPhone, der hedder Inbox. Og jeg ved ikke, om man har det i Danmark også, men hvis man har det på engelsk, så foreslår den dig, hvad du skal svare på e-mailsene. Så jeg læser et e-mail, og så står der 3 muligheder til svar. Og det er skræmmende, hvor tit den er rigtig. Så trykker jeg bare, du ved godt, så får jeg et e-mail fra dig, og siger, skal vi mødes klokken x antal tid ind i radioen, og så trykker jeg bare, ja, det lyder godt for mig, vi ses senere. Det er et klik. Og det er jo altså skræmmende forstået på den måde, at man jo nok er lidt mindre avanceret, end man håber, man er. Ikke?
Så det var første del af Turing-testen. Jeg får sådan et svar for dig. Ja, og så har vi faktisk haft en runde der. Jeg tror, jeg taler med dig. Hvor mange led er vi fremme nu? Hvor mange gange har vi gjort det?
Og pludselig sad du her.
Men det, de gør, det
kommer
er jo...
Kommer automatisk Uber henover?
De gør jo også det med, at de simpelthen bare går ud og kigger på internettet, og der er så meget data derude, så hvis der er et spørgsmål, der hedder... hvis der er nogen, der har sagt på nettet på et tidspunkt, jeg er lidt deprimeret i dag, så kigger de på, hvad er responsen på det? Altså, hvad har andre mennesker svaret på det? God bedring, eller altså hvad der nu bliver typisk svaret, og det er den form for data, de samler ind, som de så bruger, når det er, man sidder og chatter med den her Microsofts kinesiske assistent der, at hun ligesom ved, jamen der er kun så mange muligheder for, hvad der kunne være et svar til til sådan et spørgsmål eller til sådan en ting. Og på den måde, og så når man så akkumulerer den viden, som robotten opdyrker på den specifikke profil, så kommer det jo tæt på.
Altså det gør man jo allerede på en eller anden måde med callcenter. Altså vi har en masse folk, der sidder og svarer på folk, der ringer ind til de her hundebokse for eksempel. Og der er vi da forholdsvis gode til, at når folk sidder og ringer ind eller skriver ind, så kigger vi på, hvad det er oftest, de skriver om. Og så en gang om ugen, så sidder vi så og går igennem, jamen hvad er det for nogle svar, vi gerne vil skrive tilbage? Altså hvad er sådan ligesom vores bedste svar? Og der sidder vi nogle gange og bruger psykologer til at hjælpe os med at finde det bedste svar der. Og så sidder alle de forskellige folk, vi har et center i Ohio, og så sidder så alle de forskellige individer og tager det svar, ligesom gør det deres egne toner. Og så har de sådan nogle makroer, som de meget hurtigt kan skrive. Så hvis du skriver, at hey, jeg har fået den her boks, og der var altså et af de her stykke legetøj, som min hund ikke særlig godt kunne lide, så gør de sådan hashtag bad toy, og så kommer der et svar tilbage. Og det vil sige, at den der måde sådan med at programmere mod brugerne, sker jo allerede, altså selvom man har mennesker siddende, og så gå derfra til at lade det computer, der gør det, tror jeg ikke er en lang vej.
Lad os lige prøve at høre, hvad Siri siger, hvis jeg sådan en dag er rigtig deprimeret. Lad os lige prøve at se. Jeg er deprimeret.
Det er jeg ked af at høre, Christiane.
Det er jeg ked af at høre, Christiane, siger hun.
Jeg tror også, måske, fordi den stemmeføring, du havde på, ville virkelig lidende.
Jeg vil så bare sige, at det som siger, det bliver simpelthen nødt til at læse
det
op det her.
Være,
det som siger, jeg troede, at jeg sagde, altså fordi det står jo med skrift her, det er, hun har hørt min stemme sige, hvad er det pussy, jeg er deprimeret? Altså det er simpelthen det, hvad er det pussy, jeg er deprimeret? Det var det, hun troede, jeg sagde, så hun er ikke helt styr på, hvad man siger.
Det er, som jeg kan gøre det på den.
Nå, men altså, hvis man er rigtig, rigtig, rigtig keder sig rigtig, rigtig meget, så kan man lege lidt med nogle af de her stemmeassistenter. De bliver kun vildere. En af de ting, som jeg er faldet over, da jeg kiggede sådan efter store trends i 2016, tech-dimser, hvad bliver det store? Det er en ting, som ikke umiddelbart er særlig glamorøs, men kommer til at få en ret stor betydning. Philip, kender du USB-C-kablet?
Jeg kender det godt, ja.
Det er skidesærende i øjeblikket.
Ja, det er rigtig.
Hvis man har fået den nye Samsung der, og man tror, man kan lade den med alle mine sine normale dimser.
Det er, fordi vi er i overgangsfasen lige nu. USB-C er jo et kabel, som lige nu er til nogle forskellige mobiltelefoner. Det er også til den MacBook, som jeg sidder med lige her, den nyeste Apple MacBook. Det er, det er sådan et lille bitte stik, som er mindre end en USB-stik. Anderledes end et strømstik, anderledes end en mobillader, men den kan det hele. Altså, den kan transportere lyd og video og strøm. Så på den måde kan den sådan set blive den universelle kablet, som vi kan bruge til det hele. Og det kan faktisk godt komme til at gøre en ret stor forskel for os. Altså, bare i hverdagen. I ser så uimponeret ud, men jeg synes, det er helt vildt fedt.
Jeg er deformeret.
Du vil hellere have de der små...
Nej, jeg vil gerne have et nyt tæk. Jeg vil bare ikke være... Det er the first mover, der ligesom skal gå igennem med at have et ekstra stik med. Altså det smarte med mini-USB og med, hvad hedder det der til Apple, det er jo, at lige pludselig så havde man kun et stik med. Og det der var irriterende...
Men det var jo ikke kun et stik, for du ville have nødt til både at have dit Apple-kabel, din iPhone-lader, din Apple-computer-lader, og så plus en eller anden til dit Bluetooth-headset eller højtaler, der skal
tilbage til argumentet med convenience, så vil jeg gerne have den ting bare sker hen over natten.
Ja, okay. Men der er jo ligesom en lille...
Har du set det der nye system, de har fundet på, hvor de kan overføre strøm gennem luften?
Hvilket tænker du på?
Jamen, der er sådan en kvinde, jeg tror hun er fra England, som havde fundet på, eller på USA, som har fundet ud af, hvordan man kunne bruge, jeg tror det var radiobølger, eller til at overføre strøm. Så man simpelthen bare kan lægge sin telefon et sted, og så lægge en telefon et sted, og så bliver den ledet op gennem luften.
Og det er jo lige præcis det, vi har brug for.
Ja.
Det kan godt være, at der er nogle strømpuder, man sådan lige kan lægge sin telefon på, og at det, de kalder trådløs strøm. Det er det jo ikke helt, fordi altså selve strømmen skal jo have et kabel.
Så kan man også installere en app og alle mulige ting. Sådan der på Starbucks i New York, der er nogle af de der puder, de er bygget ind i bordene. Men så skal du installere en app, og den skal du subscribe på, og det er skide besværligt.
Men mindre de får løst det der ret hurtigt med, at der er strøm i luften, som vi virkelig gerne vil have, så tror jeg simpelthen, at møbler i fremtiden vil have det inkorporeret.
Ja.
Altså sådan, at der vil altid være plads på et spisebord eller et sofabord.
Så snart med min hustru om, men jeg blev så nørdet, at hver gang vi kommer ind i en lufthavn, så sådan med det samme spotter vi, hvor stikket er. Ja. Det var den første ting, man gik efter.
Jeg er også helt i chok, hvis jeg er på en café, hvor der ikke er strømstik. Ja.
Altså,
det er
sådan, eller på et hotel, hvor den ikke ligger i nærheden af sengen.
Ja. Ja. Og sådan, hvad er I ikke klar over, hvad det er for en service I egentlig, altså hvad det er for en branche I er i som café?
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi er 3/4 godt og vel igennem det her program, så vi har ikke så lang tid tilbage, Henrik Werlin og Philip Petersen. Vi har snakket lidt om, hvad der bliver stort i 2016. Er der noget, vi har glemt? Er der noget, som I sidder og tænker, det eksploderer?
Vi har ikke talt så meget om droner.
Nej, det er rigtigt. Der sker noget der.
Og det er jo spændende, fordi at det er jo altså nærmest blevet allemandseje også på et par år. Og på en eller anden måde er det spændende, fordi samfundet jo er bygget op på en måde, hvor vi ligesom er optimeret for 2D. Altså, vi har ikke rigtig tænkt på færdselsregler, og vi har ikke rigtig tænkt på sikkerhed, og vi har ikke rigtig tænkt på privacy, og alle de her forskellige ting er jo noget, som man ikke rigtig har fundet ud af, hvad man skal deale med, når lige pludselig at ting kan flyve op i luften også. Og det er da spændende, hvad der kommer til at ske.
Det har også en stor julegave, ved jeg, i år. Droner.
Altså, det kommer nok til også at være sådan en kommerciel brug i starten, at det er smart. Jeg kan forestille mig, folk, der har landbrug og så videre, allerede bruger det. Så det starter nok med at være sådan mere kommerciel ting end
og
end
fotoentusiaster.
Ja. Altså, det er også sjovt at lege med. Jeg har sådan en den der, hvad hedder den, DJI.
Troen, ikke? Er det troen?
Ja. Har I nogensinde set sådan en drone flyve rundt i New York, Philip?
Ja, en gang imellem. Jeg ved ikke faktisk, hvad reglerne er i New York. Men der, altså, det er lidt også et pladsproblem. Det kan være en udfordring at flyve noget som helst i New York,
jeg
siger.
Jeg tog den med op på taget af kontoret, så tænker jeg, det kan godt være, at jeg ikke skal flyve sådan en hen i nærheden af Royal Trade Center, når jeg står der med min visa. Kan det godt være, at jeg bliver hentet rimelig hurtigt. Men jeg tror faktisk, at man må flyve dem hen over Hudson og så videre.
Okay.
Der er en del, der er faktisk en meget fed YouTube-klip, hvor folk flyver dem op midt i fyrværkeriet over nytår.
Nå, det er rigtigt, ja.
Så de her droner er inde midt, altså med alle de raketter, der springer derfor.
Det kommer helt sikkert til at betyde rigtig meget for dokumentarfilm, naturfilm, folk, der går, altså i det hele taget, ja, som du siger, landmænd og folk, der har skovbrug og alt det her, hvor man har brug for at komme ind et sted, hvor det måske ikke er så nemt at være, eller flyve lige ved siden af en falk, eller
jeg har flået en drone her på taget af radioen.
Og den landede?
Den landede igen. Fint, ja.
Jamen, vi har også flået en her i midten, lige i trappe midten herude. Den blev godt nok smadret. Men der skal nok komme til at ske noget med det, og der er jo i hvert fald en hel masse omkring lovgivning, og hvor må man ikke. Det kan jo ikke nytte noget, vi alle sammen får en drone, så bare drøner rundt med den. Altså. Og den kan ramme folk i hovedet.
Var det Tokyo, hvor politiet har droner med net, som kan fange andre droner, som er de steder, de ikke må være, så kan de flyve en drone op, der har et net under, der fanger dem. Så altså, vi begynder også at se sådan, at der kommer et modsvar eller modreaktion til det der er opstået over de sidste 4-5 år.
Altså, de er jo også farlige. Der var også for et par dage siden, så jeg, der var en drone, der styrtede ned lige på sådan en ski, på sådan en skiløjpe.
Nå ja, det er rigtigt, ja.
Efter der var sådan en styrtløber, der var blevet filmet til en eller anden konkurrence, så var han et par sekunder fra for sådan en drone i skallen. Ja.
Det kan man godt få en alvorlig kraniskade af.
Ja, det tror jeg godt.
Jeg er altså faldet over sådan en lidt sød historie, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer. Det er simpelthen en astronaut, der har lavet telefonfis. Ja. Har I set den?
Ja.
Altså, der sidder den her britiske astronaut, Tim Peake, ude i rummet, og vil ringe hjem, og kommer simpelthen, altså ganske, ej, det er jo ikke rigtig telefonfis, for det er i virkeligheden bare mere, at han har fået forkert nummer. Men han ringer simpelthen, og der er en eller anden, der tager den her telefon, og så siger han, hello, is this planet Earth? Og det er jo så bare et eller andet almindeligt menneske, der får et opkald fra en astronaut, smækker på og bliver sur. Hvorefter han så føler, at han bliver nødt til at gå ud på Twitter og skrive, altså undskyld, det var bare mig. Det var forkert nummer, sorry.
Nu når du snakker om space, så kan man næsten heller ikke være med at nævne Elon Musk og hvad han laver både med SpaceX og med The Hyperloop og med Tesla. Altså det, at de lander den der raket igen, er jo altså helt overdrevet vildt. Altså, hvis man tænker på, at man sammenligner det med, at hver eneste gang, man fløj til USA, så skulle de smide flyet ud. Ikke? Det er det samme, som det koster at lave sådan en rumraket.
Og det er altså for et par uger siden, hvor det var første gang, at SpaceX simpelthen fik en raket til at lande igen.
Ja.
Altså, hvad det ikke kommer til at gøre ved prisen for rumrejser.
Helt vildt. Og så, at de har en Tesla, som kører rundt og allerede er autonom. Altså, at man kan køre rundt i USA med en bil, der kører selv. Altså, det allerede er på vejen, og det klarer de bare med en software-update. Og så det der Hyperloop, som er sådan en tog, der kører i et vakuumrør. Så man kan komme fra San Francisco til New York eller LA på, hvad er det, 40 minutter eller sådan noget.
Sådan helt.
Altså, det er helt vildt, hvad den mand laver.
Hvad tror I, han får af betydning, Elon Musk? Altså, når vi ser tilbage om 20 år, hvad er han så?
Jamen, jeg tror, han er vores generations helt store pioner. Altså, større end Steve Jobs, fordi at de ting, han laver, har meget stor sådan impact på samfundet. på lang sigt. Altså, det er en stor ting, hvis vi lige pludselig kommer til Mars, fordi at det bliver 100 gange billigere at flyve til månen. Det er altså vildt, hvis man lige pludselig har autonome biler, så at man kan reducere både forureningen og ulykker og den tid, vi bruger i bil. Altså, det er store ting, han fikser. Så jeg tror, jeg som mange andre også en rimelig stor fanboy af, hvad han har gang i.
Ja, der er rigtig meget interessante ting omkring hele rumeksplorering. Her i København er der Copenhagen Suborbital, som jeg tror ikke, der er så mange, der kender, men de bygger raketter ud et eller andet sted på Holmen. Og sender raketter ikke i omløb, men bare op i rummet og så ned igen. Og vi er nede i, at det er så billigt nu at sende ting op i rummet, hvor det før kostede altså millioner kroner, at det måske nu handler om, at man kan sende en lille, altså en stor tændstikæske, altså en lille minisatellit op, hvis man er en skole eller nogle hobbyister, der kan få sendt noget op i rummet for et par 100.000 kroner. Og hvad sker der så lige pludselig, når vi kan eksplorere fra 13 km op i luften og kan se planeten på en helt anden måde.
Entreprenør begynder man lige pludselig, så kan jeg begynde at lave real-time overvågning af alle parkeringspladser i København, så at man får en app, hvor man ved, at alle parkeringspladserne er. Og, altså, lige pludselig er der mange ting, man kan gøre, når den type teknologi bliver sådan lidt mainstream-tjenlig.
Ja, og den teknologi, altså, når rumeksplorering bliver open sourced, altså det er mind-blowing, hvad det kan komme til at betyde. Altså det betyder, at et universitet kan beslutte sig for, at de vil sende en raket i rummet. Og igen, teknologien bevæger sig hurtigere, end vi har regler for, hvad vi skal gøre med det. Altså, hvad betyder det alt sammen i virkeligheden? Det er så spændende.
Det er det store spørgsmål kastet ud her til sidste program. Hvad betyder det alt sammen? Men I har altså en chance for lige at komme med et tip, som vi jo altid gør til lytterne derude, nemlig med en app. Men det kan også være et andet digitalt tip, hvis der er et eller andet, I ligger inde med, som bare er et super godt råd. Så skal I komme med det. I får lige mulighed for at tænke over det, fordi så siger jeg lige min først her. Fordi det er nemlig en app, jeg gerne vil anbefale. Og det er altså den app, der hedder Heaps, som er blevet skabt med inspiration fra P3's nytårsprogram, det der hedder Festen og Gæsten. Og det er det her med, at man enten har en fest, eller også er man en gæst, der godt kunne tænke sig at komme til en fest, og så leder man efter et match der. Det er en dansk app, de har åbnet i USA for en måned siden, og de har fået 80.000 brugere i Danmark, og 20.000 lige nu danskere, der leder efter et selskab til nytårsfesten. Så hvis man sidder derude nu og ikke ved, hvad man skal holde nytår med, så er det altså ind på Heaps, og så bare byde sig selv ind som enten fest eller gæst. Og det er altså 52% piger og 34% drenge, der søger, og så et 14% mix. Og aldersgruppemæssigt, jamen, så har vi 45% fra 18 til 24, og 38% fra 25 til 35, og 10% over 35. Der er lidt for alt der. Der kan man finde en fest.
Der kan man finde en fest.
En app, Henrik?
Hvis det skal være en app, jeg tror, jeg har to ting. Det ene er en evergreen. Jeg tror, det første er, at jeg tror efterhånden, at der begynder at være, er det nemt nok til at sætte ting op, der kan putte internettet lidt ind i sine stuer. Altså det der med at prøve at få en app, så du kan tænde og slukke lyset, eller så du kan se temperaturen, eller installere et dropcam, så du kan se, hvordan hunden har det, når du er på arbejde. Det er ved at være nemt nok til, at alle kan bruge det. Så jeg tror, det vil jeg prøve at kaste mig lidt i gang med. Og så tror jeg, at det samme råd, som jeg har gjort hver år, det er, at det kunne være rart at se noget mere entreprenørhed i Danmark. Så jeg synes, at alle bør starte en lille ting i 2016. Ikke nødvendigvis, fordi de tror, det kommer til at blive en milliardmillion forretning, men bare fordi det er altid sjovt at prøve at se noget, der kommer ud af ingenting.
Så. Et godt nytårsforsæt at sende os afsted med, at man skal starte en lille ting. Man skal lave en lille startup, bare selvom det er på mikroniveau.
Ja.
Hvad med dig, Philip?
Jamen, jeg har i år besluttet, at jeg skulle bruge Inbox Zero, som er en teori om, hvordan man kan bruge sin e-mail mere effektivt. Og det vil sige, det var en kæmpe oplevelse for mig at egentlig være lidt mere bevidst om sin måde at håndtere e-mails på.
Så. Og fra andre, som han nu svarer e-mails på?
Ja, nu svarer jeg faktisk på e-mails.
Jeg skal have nogle tips efter programmet, fordi jeg kan ikke komme i nærheden af Inbox Zero.
Okay, men det tror jeg heller ikke, hun. Men det kan man altså godt. Det er et fremragende værktøj, hvis man er lidt overvældet af sin e-mail. Men det kræver, at man dedikerer sig lidt og bruger lidt tid på at forstå det og gøre det. Men så kommer det. Det skal virkelig være et stærkt værktøj. Og så i den anledning vil jeg normalt anbefale en app, der hedder Mailbox.
Men den er dum.
Den dør lige om lidt, så det er en rigtig dårlig idé at bruge den. Men der er andre derude, som bare søger på Inbox Zero, så der er sikker på, at der er andre apps, der gør det.
Det er min far, der ringer nu og vil FaceTime.
Det er da bare hyggeligt.
Nej, det kan jeg altså ikke nu for.
Vi kunne have spurgt, hvad hans råd var.
Vi kunne have spurgt, hvad min fars yndlingsapp var. Det nåede vi ikke i det her program. Men vi fik i hvert fald dine tips til Inbox Zero. Det kan man jo google, hvis man vil blive klogere på.
Ja.
Og Henriks tips til at bare starte et lille startup, selvom man er ligegyldigt, hvem man er. Tusind tak, fordi I var med i programmet Alt Bimler og Bamler her. Jeg tror, det betyder simpelthen, at vi runder af. Og skål på det. Skål. Tak, fordi I var med, Philip Petersen og Henrik Werdelin. Det var nytårsprogrammet for elektronister, det absolut sidste for i år. Man kan gå ind og høre alle 188 programmer, som ligger inde på Radio 24/7's hjemmeside, eller man kan hapse dem ind i sin yndlingspodcast-app. Mit navn er Christiane Vejlø. Vi ses næste år, programmet her. Det var produceret af Ninette Birk.